Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις συχνότητες της Eraspor. Είμαστε η εκπομπή που παίζει με σύστημα 3-5-2. Καθημερινά από τις 9 και κάτι μέχρι τις 10. Καταπιανόμαστε με τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης. Η επικοινωνία μαζί μας με Viber μας βρίσκεται Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Το προτιμώ γιατί είναι έτσι γρήγορο και διαδραστικό, αλλά βεβαίως ανάλογα με τις συνήθειές σας μας στέλνετε και στο SMS και στο mail του σταθμού. Λοιπόν, μπαίνουμε στα ρεπορτάζ. Ξέρω ότι υπάρχουν θέματα να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε. Θα τα πούμε και στην πορεία. Πάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να ξεκινήσουμε, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της, είναι ενεργή μεταγραφικά, υπάρχουν πράγματα που περιμένει ο Παναθηναϊκός, όπως και το να κλείσει το ζήτημα του De Vrij, γιατί πάλι έχουμε ανάρτηση από Ιταλία του Di Marzio που λέει ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό De Vrij, αλλά από την τελευταία φορά πάλι που είχαμε δει κάτι ανάλογο, σε αυτό το βήμα έχουμε μείνει, αλλά δείχνει τελικά ότι είναι μια υπόθεση που θα κλείσει. Ο Άρης Γκάτας θα ξέρει καλύτερα, θα μας τα πει. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, τι γίνεται?
Όλα καλά.
Καλημέρα και στους ακροατές. Είδες Βραζιλία ή όχι?
Μετέδα τη Βοσνία μέχρι να γυρίσω, να φτάσω σπίτι, να φύγει λίγο η ένταση, ήρθα για εκπομπή. Άσε που νωρίς το πρωί μιλούσαμε κιόλας. Άστο.
Κατάλαβα.
Για πες.
Τι γίνεται?
Τώρα, ναι.
Βάζει το πλαίσιο στον De Vrij.
Ναι.
Είναι τεχνικό το ζήτημα καθαρά. Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο προφορικό επίπεδο. Και λέω είναι τεχνικό το ζήτημα για να βάλει την υπογραφή και να γίνει ανακοίνωση. Δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη στο θέμα αυτό, τουλάχιστον.
Έτσι δείχνει. Ναι.
Και αυτό γίνεται γιατί ο De Vrij ζήτησε λίγο χρόνο παραπάνω να ξεκουραστεί κάποιες μέρες. Δηλαδή πριν υπογράψει και τα τυπικά και γίνει όλη η συμφωνία και αποτυπωθεί στο χαρτί, να πάρει λίγες μέρες κάποιες ανάσες, γιατί ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας και είχε πολλές πιθανότητες να ταξιδέψει και στο Μουντιάλ, αλλά είχε και ένα θέμα ψηλό μικροτραυματισμού το οποίο τον είχε αφήσει λίγο πίσω τότε. Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ πιθανό ίσως αύριο, το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο De Vrij να έχει ολοκληρώσει τις τυπικές διαδικασίες, το Παναθηναϊκός να τον ανακοινώσει και να τον δούμε στο Apeldoorn να πηγαίνει και αυτός και να ξεκινά προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει μία ακόμη μεταγραφή όπως έχουν προαναγγείλει, το έχω πει και χθες, η θέση του Stopper. Παναθηναϊκός θα πάρει ένα ακόμη στόπερ σίγουρα, θεωρητικά για να τον έχει και για βασικό, δηλαδή από το πάνω ράφι και αυτή η μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα μετά θα προχωρήσει τις επόμενες κινήσεις. Η προετοιμασία συνεχίζεται. Είχαμε χθες, ήταν η τρίτη μέρα. Η εικόνα που εισπράττω είναι ότι συνήθως αυτές τις πρώτες μέρες ο Νίσης του δείχνει ένα πρόσωπο ενός προπονητή ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ ένταση, δηλαδή να δουλεύει στα κόκκινα και κυρίως να χτίσει μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ έτσι επιθετική, με πάρα πολύ ένταση να βγάζει στις, στον τρόπο ας πούμε της λειτουργίας της.
Ναι, φαίνεται και από τα βιντεάκια που κυκλοφορούν πόσο απαιτητικός είναι ο Νίστρουπ.
Και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι αλλάζει άρδη μετά από πάρα πολύ καιρό ή θα αλλάξει μετά από πάρα πολύ καιρό και η φιλοσοφία του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, θα σου θυμίσω και από τις μέρες του Γιωβάνοβιτς ακόμα και μετά, ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε πάρα πολύ με τον build-up, προσπαθούσε να κρατάει την μπάλα, να την κυκλοφορεί, να χτίζει από πίσω τις επιθετικές πρωτοβουλίες, να έχει μια κυριαρχικότητα, αλλά το θέμα που αφορά κυρίως την κατοχή της μπάλας. Τώρα ίσως δούμε κάτι λίγο διαφορετικό, δηλαδή να δούμε μια ομάδα η οποία θα πιέζει ψηλά τουλάχιστον στα 3/4 και στις πρώτες μπάλες του αντιπάλου, να μην περιμένει να κάνει την ανάκτηση και να κυκλοφορήσει την μπάλα, αλλά είναι μια ομάδα που θα θέλει να απαντάει την αντίπαλη περιοχή με κάθε τρόπο και να δημιουργήσει εκείνο το κομμάτι του γηπέδου. Εντάξει, τώρα ξέρεις, όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί όλα αυτά χτίζονται και με τους παίκτες που θα πάρεις. Αν και ο Παναθηναϊκός δείχνει...
Με τους παίκτες, με την νοοτροπία, με τον χαρακτήρα που όλα αυτά διαμορφώνονται μέσα από τα αποτελέσματα, με τις αντοχές, με πολλά πράγματα.
Βέβαια.
Απλά λέμε τώρα για το σχέδιο.
Πολλών πραγμάτων ακριβώς. Γιατί ξέρεις, δεν άνοιξε και τα χαρτιά του τον Ιστοφιάννη σε συνέντευξη τύπου. Δηλαδή δεν μας είπε ξεκάθαρα πράγματα.
Καλά, δεν θα μπορούσε να πει και κάτι, γιατί δεν έχει διαμορφωθεί και το γκρουπ. Τι να σου πει. Δεν έχει όλους τους παίκτες μπροστά του.
Σωστά. Σωστά. Οπότε από τα συμφραζόμενα μπορούμε τώρα να καταλάβουμε. Θα καθυστερήσει λίγο το πρώτο φιλικό, δηλαδή θα έχουμε κανένα δεκαήμερο ακόμη για να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια δείγματα, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό δείγμα γραφής που θα φανεί θα είναι στις 15 Ιουνίου στο παιχνίδι της Βιέννης με τη Rapid, το φιλικό. Και από εκεί και πέρα, μια εβδομάδα αργότερα, σίγουρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα στο πρώτο παιχνίδι του Ευρωπαϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία. Αυτά είναι τα θέματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το θέμα του Γένσεν που και αυτό.
Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όμως.
Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη εκεί. Αλλά όπως έλεγα και χθες, ο Παναθηναϊκός θα κινηθήσει πολλά μέτωπα, αλλά ήδη έχει αρχίσει καλά, ας πούμε, τη χρονιά στο θέμα που αφορά την ενίσχυση του.
Ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γιάννη. Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar.
Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, εχθές ήταν και άλλες όμορφες εικόνες και το πρωί από την Άρτα και το βράδυ από την Λευκάδα με το tour του Τροπαίου, όπως εξελίσσεται ο δρόμος του νικητή. Έτσι λοιπόν και σήμερα, πριν από λίγο, η ΑΕΚ ανακοίνωσε ποια θα είναι τα σημερινά ραντεβού για τον κόσμο της στην περιφέρεια, στην Πρέβεζα 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου και στα Ιωάννινα στις 8 το βράδυ στην πλατεία Μαβίλη. Το έχουμε ξαναπεί, είναι μια δράση, μια περιοδία με την οποία η ΑΕΚ θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο της για την στήριξη που παρήχε όλη τη χρονιά, για την συσπήρωση που έχει παρατηρηθεί και βεβαίως τον κόσμο από την περιφέρεια, μικρούς και μεγάλους, που ξέρουν πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να έρχονται να βλέπουν την αγαπημένη ομάδα τους με τη συχνότητα που προφανώς θα επιθυμούσαν. Τα ταξίδια προς την Αθήνα, είτε καθημερινές για Ευρώπη και κύπελα, είτε Κυριακές για τους αγώνες, ειδικά και για τον οικογενειάρχη, είναι ένα φορτίο έτσι οικονομικό δύσκολο και για κάποιους αβάσταχτο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τους δίνει την δυνατότητα και είναι αναφέρει το δικαίωμα κάθε μεγάλου και κάθε μικρού φίλου της ΑΕΚ να έχει αυτή την ευκαιρία να απολαύσει αυτές τις στιγμές και να πάρει αναμνηστικές φωτογραφίες έτσι με το κύπελο του πρωταθλήματος του 2026. Και είναι και ωραίες οι εικόνες που παράγει η ΑΕΚ μέσα από αυτή τη διαδικασία, τόσα πολλά μικρά παιδιά, τόσες πολλές χαρούμενες φατσούλες που πάνε, φωτογραφίζονται, παίρνουν τα δωράκια τους, άλλοι παίρνουν αυτό το επαιτειακό ας πούμε κασκόλ για το φετινό πρωτάθλημα που έχει τις τέσσερις λέξεις: υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος, και από την άλλη πλευρά πρωταθλητές 2026. Άλλα παιδάκια παίρνουν αυτό το μπλουζάκι το ωραίο που έχει ανάγλυφα ετόκια για Σοφιά από μπροστά και στο δίπλα, στο ένα μανίκι δηλαδή στη μία πλευρά, νομίζω αριστερά έχει τη σημαία της Ελλάδας, την ελληνική σημαία, και είναι γενικά μια πολύ ωραία ψυχαγωγική καθαρά διαδικασία που περιλαμβάνει βεβαίως και το ιστορικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και το ταξίδι στην Κύπρο, και έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Τώρα, σε αυτά που περιμένετε να δούμε, κάποια εξέλιξη επί της ουσίας δεν υπάρχει, αλλά είναι ξεκάθαρο όσο πλησιάζουμε δηλαδή κοντά στην συγκέντρωση της ομάδας 3 Ιουλίου και 6 Ιουλίου θυμίζω η αποστολή φεύγει για το Apeldoorn της Ολλανδίας. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση των φιλικών. Ξέρουμε από την ανακοίνωση των Ολλανδών ότι 12 Ιουλίου η ΑΕΚ θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την De Graafschap, αν θυμάμαι καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, θα ανακοινωθούν αυτά. Αλλά τα ανέφερα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι και για τον Μάρκο Νίκολιτς, εάν μπορέσει η ομάδα να του φέρει από την πρώτη μέρα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας τον κεντρικό χαφ που επιζητά, δηλαδή τον game changer που έχει πει ο ίδιος, που θα πλαισώσει το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Το μόνο από τα ονόματα που προκαλεί ενδιαφέρον στην ΑΕΚ και έχει ακουστεί και έχει δημοσιευθεί και έχει αναπαραχθεί είναι του Μπαρίνοφ, έτσι, με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν όταν θέλεις να εμπλακεί σε μια διαδικασία αγοραπολισίας με την Ρωσία. Αλλά είναι επίσης αντιληπτό, μας γίνεται δηλαδή αντιληπτό, ότι η ΑΕΚ κοιτάζει και αλλού. Η ΑΕΚ έχει δρομολογήσει κάποιες άλλες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποια θα προχωρήσει πιο γρήγορα, αλλά πάντα με το Χαβιέρ Ιμπάλτα, να το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά, να έχει κυκλώσει τον πρώτο στόχο, όλα τα υπόλοιπα να είναι plan B, να κεντράρει στον πρώτο στόχο και να έχει την υπομονή για να φέρει τον πρώτο στόχο. Οπότε αυτό περιμένουμε, και ο Ριμπάλτα αναμένεται να έρθει αυτές τις μέρες στην Ελλάδα να επιστρέψει, και γενικά όλο αυτό το διάστημα θα αρχίσετε να περιμένετε πραγματάκια, και από την άλλη εβδομάδα, έτσι καθώς θα πηγαίνουμε στην σταδιακή επιστροφή των ποδοσφαιριστών, στο ζήτημα των ανανεώσεων επίσης δεν υπάρχει κάτι καινούριο πέρα από αυτά που σας είχαμε πει. Για τον Λούκα Γιώβιτς σας έχουμε πει εξ αρχής ότι η ΑΕΚ έχει κάνει την προσφορά της με αύξηση απολαβών, έτσι, με ένα συμβόλαιο μεγαλύτερο από το 1,8 καθαρές αποδοχές που έπαιρνε φέτος ο Λούκα Γιώβιτς, και με διάθεση να του δώσει τη δυνατότητα, εάν προκύψει μια ομάδα από το Big Five που να τον ενδιαφέρει, να μην του κλείσει το δρόμο, αλλά με το αντίστοιχο αντίτιμο. Θυμίζω, στο τρέχον συμβόλαιο υπάρχει buyout του 12 εκατομμυρίων, ρήτρα δηλαδή 12 εκατομμυρίων για τον Γιώβιτς, και έχουμε πει ότι αυτή η προσφορά που έχει γίνει από την ΑΕΚ εξετάζεται από τους ανθρώπους του Γιώβιτς χωρίς να υπάρχει κάποια απάντηση ακόμα ή να έχει μπει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, και γι' αυτό σας έχουμε πει ότι η ΑΕΚ βάζει και ένα όριο στο μισθολόγιο των ποδοσφαιριστών, δεν θέλει να αυξήσει πάρα πολύ προς τα πάνω την ψαλίδα και να διαταράξει τα αποδυτήρια λόγω των φαινομένων που παρατηρήθηκαν όταν έγιναν μεταγραφές Λαμέλα Μαρσιάλ. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μου στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες από το τούρο της ΑΕΚ. Παιδιά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδάκια σας, να περνάτε όμορφα και να είστε ευτυχισμένοι. Και αυτή είναι η πάσα που θέλω να κάνω στον εαυτό μου. Ουσιαστικά στο άλλο θέμα το οποίο μου ζητάτε να σχολιάσω σε σχέση με την δημόσια τοποθέτηση στα social media του Γιάννη Κωνσταντέλια, που εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θέλει για κάποιο διάστημα, θα το δούμε, να σταματήσει από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Εγώ έχω κάποιες άλλες αντιλήψεις, ίσως κάποιοι να συμφωνείτε, κάποιοι να διαφωνείτε. Είμαι υπέρ των ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις για να είναι ευτυχισμένοι. Εκεί δηλαδή κατατάζω την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ότι όπως εξηγεί ο ίδιος στο κομμάτι που έχει επισημοποιήσει, ότι είναι οικογενειακές υποχρεώσεις και νιώθει ότι θα είναι καλύτερα αν σταματήσει από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι για μικρό διάστημα, για μεγάλο διάστημα, για περισσότερο διάστημα, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Αυτό λοιπόν είναι απολύτως σεβαστό, είναι αυτό που λέμε, ό,τι λειτουργεί και σε κάνει πιο ευτυχισμένο. Απαιτήσεις έχω από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εθνική ομάδα. Εμένα δηλαδή δεν μου κάνει καλή εντύπωση ότι δεν ήταν μια συντονισμένη ενέργεια και δεν υπήρχε μια δήλωση του ομοσπονδιακού προπονητή, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα για το οποίο ο προπονητής θα έπρεπε να μας εξηγήσει. Το ήξερε. Είχε μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή, προσπάθησε να τον μεταποιήσει, δεν τα κατάφερε. Ήταν ο λόγος που δεν είχε κληθεί και στα φιλικά παιχνίδια. Ούτε επίσης είναι ένα θέμα που μπορείς να το ξεπετάξεις με μια διαρροή, όπως έκανε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θα έπρεπε να υπήρχε μια επίσημη ανακοίνωση, μια τοποθέτηση, ακόμη και με το περιεχόμενο της διαρροής, έτσι χωρίς πολλά λόγια, αλλά να υπήρχε με επίσημο τρόπο να επικοινωνηθεί προς όλους τους Έλληνες. Τώρα, τι είναι η εθνική ομάδα? Είναι υπέρτατη τιμή. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν θυσίες και επιδεικνύουν αφοσίωση για να φέρουν με περηφάνεια αυτό το προνόμιο της εθνικής εκπροσώπησης. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η εθνική να μην θυμίσει σαλούν. Όποιος θέλει μπαίνει, κάθεται, βαριέται, φεύγει, ξανάρχεται. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο ο τρόπος που θα λειτουργήσει η εθνική ομάδα και θα προσεγγίζει ανάλογα ζητήματα. Να μην κάνει δηλαδή ο καθένας σε σχέση με την εθνική ομάδα ό,τι γουστάρει, όποτε το γουστάρει. Σε σχέση με τον εαυτό του έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Σε σχέση όμως με την εθνική ομάδα είναι σημαντικό για μένα πώς διαχειρίζεται τέτοια θέματα η εθνική ομάδα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό το κεφάλαιο και πάμε στα ρεπορτάζ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μου σχόλιο που ζητήσατε, και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που θα έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Ράνιο για να συζητήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που και εδώ υπάρχουν μεταγραφικά ζητήματα, υπάρχουν αποφάσεις. Κάποιες φορές νομίζεις ότι τρέχουν πολλές υποθέσεις γρήγορα και είναι κοντά να κλείσουν, κάποιες φορές ότι απομακρύνονται, αλλά παιδιά θέλει υπομονή το μεταγραφικό πεδίο. Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και φίλους ακροατές. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο αναλυτικά για να μάθει και ο κόσμος και μέσα από επίσημα χείλη πώς γίνεται μια διαπραγμάτευση. Δεν είναι κάτι απλό να ξέρει ο κόσμος. Όταν μια ομάδα θέλει έναν ποδοσφαιριστή του οποίου το συμβόλαιο δεν λύγει, υπάρχουν ατέρμονες συζητήσεις, πώς εμπλέκονται οι ατζέντιδες, οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν είναι απλά σήκωνα ένα τηλέφωνο ή στέλνω ένα fax παλιότερα για ένα email τώρα. Αυτή η πρότασή μου, κάτι σαν την πρόταση κτλ. Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και πολλά τα επιμέρους κομμάτια ενός συμβολαίου για να επωφεληθούν όλες οι πλευρές που κοιτάζουν να πάρουν το καλύτερο από μια ομάδα, τη στιγμή που η ομάδα κοιτάζει πώς θα δώσει το λιγότερο, έτσι. Για να μην νομίζει κανείς ότι υπάρχει ένας διακόπτης και ανεβάζεις και ανεβάζεις. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός εδώ και 10 μέρες, ίσως και λίγο περισσότερο, μιλάει και τρέχει ταυτόχρονα 5 διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό καταλαβαίνεις ότι προαπαιτεί χρόνο, προποθέτει στρατηγική και τακτική στην οποία θέλεις για να πετύχεις το στόχο σου. Και υπομονή βεβαίως, όπως είπες και εσύ. Τώρα, σε μια τελική ευθεία στην οποία βρισκόμαστε λίγο πριν την προετοιμασία, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και μεταγραφικά μες τον Ιούλιο, εκεί όπου συνήθως γίνονται λίγο πιο λογικές οι απαιτήσεις παιχτών, ομάδων, μιας και τον Ιούνιο χτυπούν κόκκινο όλα αυτά. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Ναι.
Καταρχάς υπάρχει μια είδηση, παύλα αναφορά, στην οποία εγώ απλά τη μεταφέρω, δεν μπορώ να πω ότι την υιοθετώ 100%, γιατί δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ αυτό, το οποίο γράφει το Sky Sport. Και λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των βασικών διεκδικητών για τον Καντσελιέρη, τον 24χρονο εξτρέμ, μαζί με την Φιωρεντίνα. Το δικό μας ρεπορτάζ και μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγε ότι ο Καντσελιέρη θέλει να δώσει προτεραιότητα και να δει πώς μπορεί να μείνει στην Ιταλία να αγωνιστεί. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός τον ήθελε, εννοείται ότι ο Ολυμπιακός, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, έχει κάνει τη δική του προσπάθεια. Αλλά υπάρχουν και αρκετές ομάδες που τρέχουν. Το αν αυτή τη στιγμή είναι η Φιωρεντίνο και ο Ολυμπιακός οι βασικοί διεκδικητές, απλά μένω σε αυτή την αναφορά του Sky Sport και δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, αν τα πάρουμε ένα θέση, Πόποβιτς, τερματοφύλακας, πλέον με μια πρόταση κοντά στο 1,5 εκατομμύρια, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, για να μην πω βέβαιο, για να μην εκτεθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα υπογράψει στους ερυθρόλεκτους. Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες για να κλείσουν τη μεταγραφή και ενδεχομένως κάτι τέτοιο να το μάθουμε πολύ σύντομα. Δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με τον Σμάιλοβιτς. Πάμε στους στόπερ, μιας και θεωρούμε ότι ο Κάρμο, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα φορέσει ξανά τα ερυθρόλεκτα για τρίτη φορά. Τώρα ο Ολυμπιακός τι κάνει, κοιτάζει ποιος θα είναι ο τέταρτος της παρέας, όχι απαραίτητα ιεραρχικά. Σμαϊλόβιτς ή Ντουάρτε. Στο Σμαϊλόβιτς το ζήτημα είναι ότι έχουν μπει πάρα πολλοί μνηστήρες, με πιο πρόσφατο και τη Φενερμπαχτσέ, και κάνει λίγο πιο πολύπλοκη την κουβέντα και τις διαπραγματεύσεις και με τον Ολυμπιακό, ίσως και πιο χρονοβόρα. Τώρα, για τον Ντουάρτε, ένα όνομα που παίζει τις τελευταίες μέρες ως εναλλακτική του Σμαϊλόβιτς, μιας και ο Ολυμπιακός μιλάει απευθείας με τον ποδοσφαιριστή γιατί είναι ελεύθερος, εδώ να πούμε ότι ο παίκτης θέλει 1,5 εκατομμύρια. Δεν το λες και μια εύκολη υπόθεση.
Όχι.
Απλά θα το δούμε γιατί καλό δεν ξέρει και ο κόσμος. Όταν μιλάμε για εκατομμύρια, κάπου χάνουμε λίγο και την αίσθηση του χρήματος που πρέπει να δώσουν οι ομάδες και για να μην ξεφύγουν και από το cost control, μεταφέροντας και προηγούμενες χρονιές. Γιατί θα πει κανείς, πήρε 11 εκατομμύρια από τον Κωστίνια, περίπου στα 3 εκατομμύρια από τον Μπιανκόν. Έχεις ένα λίπος να κάψεις περίπου στα 14-15 εκατομμύρια. Πρέπει να δεις όμως πώς κινείσαι σε όλα αυτά τα χρόνια, 2-3 χρόνια που υπάρχει και κυκλώνεις με το cost control, πάλι ποτέ financial fair play, για να μην βγεις από εκεί και παράλληλα να δεις πώς μπορείς να το φέρεις βόλτα και με τα υπόλοιπα και προσδοκόμενα έσοδα. Λοιπόν, οπότε περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς, που ενώ ήταν κοντά πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δείχνει να ξεμακραίνει, Ντουάρτε αγκάθει ξεκάθαρα το οικονομικό στο 1,5. Υπάρχει μια περίπτωση πιο πρόσφατη που βγήκε από χθες και έχει να κάνει με τον Τωμά Μενιέ. Το ξέρουν αρκετοί ίσως και ως ο δεξιό οπισθοφύλακα της Εθνικής Βελγίου, υψηλός όμως στον 90, με θητεία σε Παρί, Ντόρτμουντ, Λίλ και άλλες ομάδες. Παίζει δυνατά και για τη Βαλένθια. Ας το κρατήσουμε αυτό το όνομα. Δεν είναι ένα όνομα το οποίο απλά προτάθηκε. Απλά δείχνει ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός για αυτό τον παίχτη. Τωμά Μενιέ, επαναλαμβάνω. Ενώ τώρα όσον αφορά τους μέσο επιθετικούς, εξτρέμ, Ρόκα, με τη νέα του πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός περίπου στα 4,5, υπολογίζουμε σε αυτά τα επιπλέον χρήματα που πρέπει να δώσει με μπόνους, με ποσοστά μεταπόληση και φόρους κτλ. Φαίνεται ότι η Τζιρόνα θα πει το ναι και με τον Ρόκα να θέλει να έρθει. Οπότε μαζί με τον Πόποβιτς αυτή τη στιγμή και ο Ρόκα είναι ψηλά στη λίστα να ντυθούν άμεσα στα ερυθρόλευκα. Τώρα, η περίπτωση του Στάνιτς, που ο Ολυμπιακός τον θέλει διακαώς. Πολύ ποιοτικός παίχτης. Μπορεί να του λύσει πολλά προβλήματα μεσοεπιθετικά. Θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες. Η Λουντογκόρετς δέχεται πιέσεις και από άλλες ομάδες, όμως υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. που κάνει λίγο πιο πιθανή τη μετακίνησή του, για να το πω έτσι, στους ερυθρόλευκους και να πει λίγο πιο εύκολα το ναι. Δεν λέω ότι είναι μια εύκολη υπόθεση, έτσι, όμως δεν είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός το ξεγράφει αυτή τη στιγμή. Οπότε θα δούμε κατά πόσο θα γνωρίζουμε κάτι περισσότερο μέσα στις επόμενες ώρες, επαναλαμβάνω. Και κλείνοντας, όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στα μεταγραφικά, γιατί υπάρχει και ένα έξω μεταγραφικό, μια εσωτερική μετακίνηση, έχει να κάνει και με τις περιπτώσεις που αφορούν τους πιτσιρικάδες, δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει με παίχτες που θα προωθηθούν από την δεύτερη ομάδα. Οπότε κάπου εκεί εντάσσεται και το πλαίσιο μεταξύ άλλων και του Γουτσίδη, ο στόπερ και ενδεχομένως και του Φίλου, οπότε στα χαφ περισσότερο. Είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό θα το δούμε και σε συνδυασμό με τους παίχτες που θέλει να αποκτήσει. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας, εκτός αν υπάρχει κάποια ερώτηση, είναι ότι πλέον στο τεχνικό επιτελείο του Μεντιλίμπαρ θα είναι και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, μέχρι πρότινος προπονητής της ΚΑΠΑ 17. Τα τελευταία 3-3,5 χρόνια περίπου έχει περάσει από διάφορα πόστα, είναι η αλήθεια. Πλέον τον βλέπουμε να αναλαμβάνει ρόλο και θέση στο τεχνικό επιτελείο, επαναλαμβάνω, του Μεντιλίμπαρ, και να αποτελεί έτσι, αν θέλεις, και το συνδετικό κρίκο λίγο καλύτερα και με τους παίχτες και με τον προπονητή, ακόμα και με τους νέους ποδοσφαιριστές και το τι ακριβώς θα γίνεται με την ομάδα νέων, ακόμα και με τη διοίκηση. Δηλαδή, είναι ένα πολύπλευρο στοιχείο το οποίο θα εκπροσωπεί ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ως μέλος του τεχνικού team του Μεντιλίμπαρ.
Άρα, δεν είναι ο ρόλος του κάπως ανάλογος με αυτόν που είχε ο Σιλαϊδόπουλος στο πλευρό του Μεντιλίμπαρ, αλλά είναι πιο πολύ σύνθετος από ό,τι κατάλαβα, έτσι?
Όχι, όχι. Λέω ότι θα είναι σαν το ρόλο του Σιλαϊδόπουλου, αλλά επί της ουσίας έχει την ευχαίρεια να κάνει και άλλα πράγματα. Έτσι.
Σαν γενικός αρχηγός δηλαδή?
Όχι. Όχι. Στο τεχνικό επιτελείο θα είναι βοηθός με τη Λίμπαρ. Απλά η εμπειρία του ως παίχτης σε διαφορετικές θητείες στον Ολυμπιακό, έχοντας περάσει από διαφορετικά πόστα, νομίζω ότι του ανοίγει μια προοπτική διαχείρισης άλλων πραγμάτων και σε κουβέντα και συζητήσεις που θα έχει και με τη Λίμπαρ, και νομίζω ότι θα είναι μια σωστή κίνηση για να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει φορέσει και τη φανέλα του συλλόγου, να βρίσκεται στο πλάι του Βάσκου, γιατί πλέον το βλέπει σε αρκετές ομάδες πρώην παίχτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία να βρίσκονται στον πάγκο και να αποτελούν ένα συνδετικό κρίκο, ακόμα και αν θέλεις και το δέσιμο που μπορεί να έχει και ο κόσμος με τον συγκεκριμένο βοηθό προπονητή, ο οποίος μπορεί, επαναλαμβάνω, να βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά επί της ουσίας θα είναι στο τεχνικό επιτελείο σε ρόλο βοηθού προπονητή του Μεντιλίμπαρ.
Ήταν κάτι που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, ήταν κάτι που ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ, ή είναι διοικητική απόφαση?
Κοίταξε, επειδή δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά για αυτό το κομμάτι, δεν θα γινόταν κάτι στο οποίο δεν θα το ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, δεν είναι ο άνθρωπος που μας έχει δείξει αυτά τα 2,5 χρόνια που του επιβάλλεται κάποιος άνθρωπος. Έτσι, μπορεί να έχει γίνει μια πρόταση και να είπε το ναι. Μπορεί να το ζήτησε και ο ίδιος. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι κάποιο καπέλο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό το έχει δείξει με τη Λίμπαρ, ότι ποικιλοτρόπος δεν θέλει και δεν ανέχεται παρεμβάσει στη δουλειά του και κυρίως με τα πρόσωπα τα οποία το στελεχώνουν στο προπονητικό επιτελείο του.
Ναι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια, αλλά καλά έκανες και το διευκρινίσεις. Το είπαμε ποια είναι, ότι αν διαπίστωσε ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ ότι στο τεχνικό του επιτελείο υπήρχε ένα κενό που θα μπορούσε να αναζητηθεί εντός του οργανισμού με τον τρόπο που έγινε, ή αν παρατήρησε η διοίκηση ότι υπήρχε ένα κενό στο τρόπο λειτουργίας γύρω από το τεχνικό επιτελείο, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή, αυτό είχα στο μυαλό περισσότερο.
Ναι, κατάλαβα.
Εντάξει, ωραία.
Οπότε θα το δούμε και πώς θα λειτουργήσει και αυτό. Ναι. Και είμαστε στην αναμονή εξελίξεων, γιατί νομίζω μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε αναφορές και κυρίως για παίκτες που θα έρθουν. Ανεξάρτητα από κάποιες προτάσεις που ούτως ή άλλως περιμένει ο Ολυμπιακός για παίχτες, ακριβούς είναι η αλήθεια, που ακόμα όμως πέρα από κάποια μορφή κρούσης, επίσημη πρόταση που να τον δελεάζει δεν έχει έρθει.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Περνάμε στην Θεσσαλονίκη, περνάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σαφέστατα, όπως έχετε καταλάβει, κυριαρχεί στην ειδησογραφία η προσωπική απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να σταματήσει για κάποιο διάστημα, ας το αφήσουμε έτσι, από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα, και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και την πλευρά του ΠΑΟΚ, σε ποιο βαθμό ήταν ενήμεροι από αυτή την διάθεση του ποδοσφαιριστή και αν όχι πώς το εισπράττουν τώρα μέσα από την δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση του ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό, αλλά είναι δεδομένο ότι πριν γίνει αυτή η δήλωση του Κωνσταντέλια ήταν ενήμερος ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στην παρούσα φάση θα σεβαστεί την απόφαση και δεν πρόκειται να μπει σε κάποια διαδικασία έτσι να προσπαθήσει να την αλλάξει. Άλλωστε, τουλάχιστον με βάση αυτή τη δήλωση που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, δεν φαίνεται να είναι κάτι οριστικό. Απ' την άλλη βέβαια καμία φορά λέμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αλλά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επικαλείται οικογενειακούς λόγους, έτσι λέει, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας. Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση αυτή τη στιγμή, να μην είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις. Βέβαια και το επόμενες είναι σχετικό, τι θα πει επόμενες. Επόμενες μπορεί να είναι για μερικούς μήνες ή για μερικά χρόνια. Οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί. Από την άλλη, τουλάχιστον από τους φίλους του ΠΑΟΚ, έτσι, από όσο εισπράττω και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ., δεν φαίνεται να τους έχει στεναχωρέσει κιόλας. Μάλιστα είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε και γιατί να πηγαίνει, για να κάθεται στον πάγκο και να παίζει, να μην πω τάδε ο Δίνα κλπ.
Καλά, εντάξει, αν δεν παίζεις δεν σημαίνει ότι σταματάς από την εθνική ομάδα. Βέβαια εδώ υπάρχει η συγκυρία να έχει επιλέξει η ΕΠΟ για κάποιον λόγο το γήπεδο της Τούμπας για τα δύο μεγάλα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική στο Nations League. Και θα λείπει το πιο λαμπερό πετράδι της ομάδας του ΠΑΟΚ, δηλαδή από την Εθνική, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Ναι, πάντως πιστεύω ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τουλάχιστον στην Εθνική δεν νιώθει ότι έχει το, εν πάση περιπτώσει, το σεβασμό τον οποίο θα ήθελε, με βάση έτσι την τεράστια ποιότητά του. Πιστεύω ότι ενδεχομένως και αυτό...
Α, εισπράττει δηλαδή ότι δεν νιώθει το σεβασμό στην Εθνική από ποιους?
Αυτό είναι εικασία δικιά μου, ότι δεν έχει το σεβασμό, δηλαδή ότι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Δεν νιώθει δηλαδή ότι είναι ένα βασικό κομμάτι, ότι είναι ένας παίκτης που...
Εντάξει, στις εθνικές ομάδες υπάρχουν και άλλοι παικταράδες. Τι να πει ο Καρέτσας, τι να πει ο Τζόλης, τι να πει ο Τσιμίκας.
Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως να παίζει και αυτό κάποιο ρόλο. Δεν είναι, είναι δική μου σκέψη, δική μου εικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από το περιβάλλον.
Ναι, και διευκρινίζω επίσης, επειδή έρχονται αρκετά μηνύματα, ότι εμείς συζητάμε με βάση τους λόγους που γνωστοποίησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Δεν στεκόμαστε σε άλλα ζητήματα, ούτε σε φήμες, ούτε σε κουτσομπολιά. Αυτό ακριβώς. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γνωστοποίησε συγκεκριμένους λόγους. Πάνω σε αυτούς οφείλουμε να συζητήσουμε, έτσι, την απόφασή του. Αυτό.
Ναι, ναι, εννοείται ότι δεν είναι δυνατόν τώρα στη δημόσια ραδιοτηλεόραση να μπούμε σε μια λογική κουτσομπολιών και τι ακούστηκε και τι μπορεί να συμβαίνει και όλα τα σχετικά. Από εκεί και πέρα, εγώ να πω γενικά για τον Κωνσταντέλια ότι είναι ένα παιδί, γιατί παιδί είναι, το βλέπεις αυτό και στο γήπεδο, στον τρόπο έτσι που καμιά φορά που συμπεριφέρεται, που ψάχνει πρώτα το θέαμα, που χαμογελάει, που εν πάση περιπτώσει έχει μια διαφορετική λογική, αλλά θα έλεγα ότι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια γενικά φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Ακόμη και το ότι είναι στον ΠΑΟΚ έχει να κάνει, θα έλεγα, με αυτή τη δική του λογική, ότι εγώ θέλω να είμαι, γιατί το συζητήσαμε και πέρσι το καλοκαίρι που ήταν να φύγει και στην Γερμανία ή διάφορες προτάσεις που έχουν έρθει κατά καιρούς, και ο Κωνσταντέλιας ουσιαστικά αυτό που λέει συνέχεια είναι ότι εγώ στην παρούσα φάση δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα και ας πάρω περισσότερα χρήματα, θέλω να είμαι εδώ. Έχω την οικογένειά μου, νιώθω καλά εδώ και εν πάση περιπτώσει δείχνει να μην το αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο καθαρά ψυχρά επαγγελματικά, έχει δηλαδή τις δικές του σκέψεις και τη δική του κοσμοθεωρία κατά κάποιο τρόπο για το τι είναι το ποδόσφαιρο και πώς πρέπει να το βλέπει. Αυτό φαίνεται ακόμη και από τον τρόπο που αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο στην παρουσία. Όχι. Και εγώ ελπίζω κάποια στιγμή αυτοί οι οικογενειακοί λόγοι να εκλείψουν, εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο το παιδί που είπε ότι έρχεται σύντομα στην οικογένεια
με το καλό.
Να έρθει με το καλό, και από εκεί και πέρα θα δούμε τους επόμενους μέρες, γιατί αυτά έχουν μια δυναμική όλα.
Μπορεί
να αλλάξουν από μήνα σε μήνα.
Γιάννη, στα άλλα θέματα, κάπως γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα ακολουθήσει και ο Πακλατζής.
Ναι, να μην φάω τότε το χρόνο του φίλου του.
Όχι, πες και εσύ τώρα. Ναι.
Είναι και στο διπλανό γραφείο μου κάθε μέρα. Οπότε, λοιπόν, υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση συνεχίζει την προετοιμασία. Η ομάδα τη Δευτέρα θα φύγει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα φιλικά. Χθες ανακοινώθηκε το τέλος όσον αφορά στον ΠΑΟΚ του Λόβρεν και του Βολιάκο. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει στόπερ. Ψάχνει και αλλού, αλλά στο στόπερ, επειδή αυτόν τον καιρό και ο Μιχαηλίδης δεν προπονείται κανονικά, όποια ώρα έφυγε, καταλαβαίνει κανείς, εκεί νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο Λουστόντο, πολλά χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάν, είναι πρωτοπυλών της Τούμπας, έχει θετική γνώμη για αυτόν, τον ξέρει βέβαια από το ισπανικό πρωτάθλημα ο Αλέσιο Λύση. Άρα λοιπόν περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα του Ελουστόντο, που ενδιαφέρει πραγματικά πάρα πολύ έντονα τον ΠΑΟΚ και μπορεί να έρθει και όλα στις επόμενες μέρες.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας.
Και από τον Γιάννη Βοητσίδη πάμε στο διπλανό γραφείο, όπως μας αποκάλυψε ο Γιάννης, τον Τάσο Πακλατζή, για το ρεπορτάζ του Άρη στα τελευταία λεπτά που απομένουν. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους. Ο Άρης, μετά την πρώτη μεταγραφική του κίνηση του Τόμ Ντέλε Μπασίρου, προχωράει και στις υπόλοιπες μεταγραφές που θέλει να κάνει. Δεν έχουν διαρρεύσει πολλά ονόματα. Είναι η αλήθεια η εποχή τέτοια που λογικά θα περίμενε κανείς να έχει περισσότερο υλικό στα χέρια του σχετικά με τις κινήσεις που κάνουν οι άνθρωποι του Άρη. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει κινητικότητα. Ο Ρούμπεν Ρέγιες ήδη έχει προχωρήσει και σε αρκετά μεγάλο βαθμό με κάποιους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον 4-5. Είναι μια δεξαμενή που την αλλιεύει και έχει ξεχωρίσει κάποιους ποδοσφαιριστές για συγκεκριμένες θέσεις. Ο Άρης απέκτησε ένα αμυντικό χαφ που μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Αγγλία, αλλά τελευταία χρονιά έπαιξε στην Τουρκία, είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών, έκανε όμως ένα γεμάτο πρωτάθλημα. Είναι αυτό που λέμε αμυντικό χαφ. Το χρειαζόταν ο Άρης με βάση την εικόνα που είχε πέρσι και μετά κυρίως από τον Δεκέμβριο που έχασε και τον Μόντσου, δόθηκε ως δανεικός στο Μεξικό. Οπότε θα περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις, οι οποίες αφορούν σε προτεραιότητα κεντρικό αμυντικό οπωσδήποτε, καθώς ο Σούντμπερκ δεν είναι μέσα στα πλάνα του προπονητή, ούτως ή άλλως δανεικός ήταν, έχει φύγει ο Μεντίλ. Γενικότερα η αμυντική του γραμμή χρειάζεται ενίσχυση, όπως και αυτή του τερματοφύλακα. Και από εκεί και πέρα θα πάμε να δούμε, θα πάνε μάλλον οι άνθρωποι του Άρη να δούνε μεσοεπιθετικά και στα φτερά τι χρειάζεται. Αυτό που είναι στην κορυφή της πυραμίδας και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το κυνηγήσει ο Άρης άμεσα, είναι να εντάξει μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας τουλάχιστον 3-4 ποδοσφαιριστές. Για τον Μπασίρου δεν έχουμε ακόμα εικόνα το πότε θα έρθει στην Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι θα βρίσκεται στην πρώτη, στις αρχές του Ιουλίου, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικά κτλ. Αλλά μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα ο Άρης θα πρέπει, με βάση τη λογική αλλά και για να αποφύγει λάθη του παρελθόντος και ιδιαίτερα της περσινής χρονιάς, να είναι έτοιμος να ανακοινώσει και άλλες μεταγραφές, τουλάχιστον ένα παίκτη σε κάθε θέση, για να μπορέσει και ο Γρηγορίου στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που θα γίνει εντός των τυχών στην Πτολεμαϊδα και μετά για την αναχώρηση στην Ιταλία, να έχει μια μαγιά νέων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα κουμπώσουν με τους παλαιότερους. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις αποδεσμεύσεις, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ικανοποιήσει και δένονται με συμβόλαιο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι ένα διπλό ταμπλό στο οποίο θα πρέπει να βάλει τα δυνατά του ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγιες, και στη συνέχεια να μπορέσει σταδιακά να κλείσει όσα κενά υπάρχουν μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις, όμως ο Άρης, η ανάγκη του Άρη αυτή τη στιγμή φαντάζει επιτακτική και ιδίως και για τον προπονητή που έχει ζητήσει τουλάχιστον το 50% να το έχει μαζί, τα 3/4 είπε ο άνθρωπος ότι θέλει να τα έχει μαζί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και δεν έχει άδικο σε αυτό. Ούτε είναι εξωπραγματικό, είναι φυσιολογικό και ορθολογιστικό να θέλει τους περισσότερους παίκτες που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη να είναι και στην προετοιμασία και να μπορέσουν σιγά σιγά να χτίσουν μια ομοιογένεια και να είναι ο Άρης έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος. Φέτος δεν υπάρχει Ευρώπη, γι' αυτό ίσως έχουν καθυστερήσει και κάποιες εξελίξεις, αλλά στη μεγάλη εικόνα το ότι δεν έχει Ευρώπη δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός θα έπρεπε να είχε ήδη προχωρήσει. Δεν θέλω να πω με αυτό το
και κλείνουμε
τρόπο ότι δεν έχει προχωρήσει, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχουν θέματα και ρεπορτάζ που να βγαίνει προς τα έξω. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Θα το δούμε.
Το παρακολουθούμε, Τάσο μου, το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τη Μάρια Ξίδη στην επιμέλεια των ήχων και τον Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε καλά. Γεια σας. Then I feel so forget the next door's a fool. Anytime you're ready, pull out with this start wow. See who does this, but they don't work from the style guy. Is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. Karun, why not play with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb. Sit down and I watch your man a live. Watch your man a who a now who a roll big. Sit down and I plan for come put man for bridge. Remember when they big goal that who you for them. Certain little boy we had stop deal with. Clips of them a friend and them bad mind your friend. My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. Karun, why not play with the bomb, the dang, diggy, diggy.